Jeg ville bare så gerne være mor for Caroline. Jeg ville bare så gerne holde om hende. Jeg ville bare så gerne være der for hende og støtte hende. Men alting var med øje, at hvad kan du gøre bedre nu, og hvad kan vi gøre for at komme videre, og hvad kan vi gøre for, at du klarer den her krise, og det ville egentlig gerne være fri for. Jeg ville bare gerne være mor.
Lytter til Bedre Psykiatri podcast. En podcast for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. I dag der skal vi tale med Bettina, som du hørte her i introen. Hendes ældste datter har personlighedsforstyrrelsen borderline. I det her afsnit der skal vi tale om Bettinas oplevelser med at støtte sin datter i at komme igennem en uddannelse, da hendes datter blev ramt af psykisk sygdom. For i dag der sætter vi fokus på, hvordan man som pårørende hjælper den syge med at klare et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Arbejde og uddannelse er afgørende for mennesker med psykisk sygdom. Ligesom alle andre, så drømmer de også om at klare sig selv og have et aktivt liv med struktur og gode fællesskaber. Men mange oplever desværre at løbe panden mod muren i jobcentret, og mange ender med et liv på forsørgelse. I den her podcast der skal vi tale om, hvilke rettigheder og muligheder mennesker med psykisk sygdom har i forhold til arbejde og uddannelse, og hvad man som pårørende kan gøre for at hjælpe. Jeg hedder Iben Foss, og udover at være journalist og vært på programmet, har jeg selv været patient i psykiatrien, og i dag er jeg ansat i psykiatrien. Med mig i studiet, der har jeg Bettina og Bea, og jeg kommer sikkert til at kludre lidt rundt i jeres navn. Men kan I ikke lige præsentere jer selv, hvis vi starter med dig, Bettina?
Jamen, jeg hedder Bettina, jeg har rundet de 50, jeg har en datter på snart 26, der hedder Caroline, som i en alder af 19 fik stillet diagnosen borderline. Men vi har jo nok kæmpet med det, siden hun har været 10-12 år. Hun er i dag i gang med en uddannelse som optiker, eller optimise, som det hedder, og har haft mange udfordringer i at nå dertil. Selv har jeg arbejdet inden for det socialpædagogiske felt i 15 år, men måtte have måttet stoppe, fordi det er for hårdt både at arbejde med mennesker, der har det svært, samtidig med, at man selv har en datter, der kæmper.
Så hvad laver du i dag?
Så i dag arbejder jeg med garn og strikker og selv masser af dejlig garn.
Og Bea?
Ja, jeg hedder Bea Ebersbak, og jeg er chefkonsulent i forskningsenheden CORE i Psykiatrisk Center København. Der har jeg arbejdet i nogle år med at understøtte forskellige recovery-projekter. Jeg har arbejdet 10 år i jobcentret i København, og de sidste 4 år var jeg tilknyttet som teamleder på et projekt, der hedder IPS, som er en beskæftigelsesindsats, hvor man hjælper både ældre og unge mennesker med at finde arbejde og uddannelse. Og så er jeg også mor til Magnus, som er 20 år og har diagnosen ADD og desuden er ordblind.
Okay, og du har jo så altså masser af erfaring i forhold til dagens emne med arbejde og uddannelse. Vil du kort forklare, hvorfor det er så vigtigt for mennesker med psykisk sygdom?
Ja, altså vi ved jo bare, som Bettina også lige sagde, at det er super vigtigt at for de unge mennesker at få en uddannelse og komme i arbejde. Altså de ønsker ligesom alle andre at være en del af samfundet og at få et liv og få en hverdag, som ligner alle andre menneskers. Vi ved, at der er omkring 80%, som har det her ønske, og det synes vi faktisk vil være en rigtig god idé at hjælpe dem med at komme derhen.
Og hvordan går det så med det?
Jamen, det går jo ikke så godt i Danmark. Der er omkring 25%, som opnår arbejde og uddannelse, og det synes vi slet ikke er nok. Så der, det er klart, at der skal ske en indsats for at hjælpe nogle flere mennesker. Vi ved også, at folk har rigtig gode kompetencer og sagtens kan klare arbejde og uddannelse, så der er absolut ingen grund til, at de ikke skulle være en del af arbejdsmarkedet.
Bettina, kan du kort fortælle, hvordan din datter blev ramt af psykisk sygdom, og hvordan det påvirkede og påvirker hendes uddannelsesforløb?
Altså, hun gik i 9. klasse, da hun får stillet diagnosen, og klarede sig faktisk rigtig godt i folkeskolen, var en pige med 12-tallere og var meget passioneret for sin skolegang, og havde en god skole og nogle gode lærere og nogle gode klassekammerater, som hun fungerede godt i. Hun havde mange skiftende venner, fordi hun kunne ikke beholde det sociale. Altså det sociale var enormt svært for hende. og starter i gymnasiet, og det bliver rigtig svært, fordi der er kun lutter nye mennesker, og samtidig med, at hun har en forholdsvis nystillet diagnose, som gør, at gymnasiet bliver en kæmpe kamp. Fra at være en 12-tals pige, bliver hun pludselig en pige, der skal kæmpe for at bare overleve rent fagligt, og kæmper endnu mere med det sociale, som er rigtig, rigtig svært for hende, og det kommer faktisk også til at betyde, at da hun er i april måned i 2.G, så vælger vi at sige til Karoline, at nu skal hun stoppe. Altså, hun er simpelthen nødt til at gå ud af gymnasiet, selvom hendes allerstørste ønske er at tage en gymnasieuddannelse. Det er, hun vil. Altså, det kan ikke komme på tale, at hun kunne lave andet. Så vi tager hende ud af 2.G, og hun har hen, altså hele foråret, så hen over sommeren, der samler vi hende så op igen. Og så vælger hun faktisk at starte 2.G forfra. Og kommer også igennem sit gymnasie, men ikke uden problemer. Altså det har været meget, meget problemfyldt.
Mm. Så er det et uddannelsesforløb, som er tydeligt præget af?
Det er tydeligt præget af hendes sygdom, og skolen kan ikke håndtere det. Hun kan ikke håndtere det, og vi har enormt svært ved at håndtere det også.
Mm. Ja, hvad gør det ved jer?
Jamen, det er en evig kamp. Altså, Karoline er konstant ked af det, bange, kan ikke tolke sine klassekammerater, hvad det er, de gør og siger. Altså, jeg får mellem 50 og 100 sms'er om dagen, når hun er i samtaler med klassekammerater, eller med sin lærer har gjort, eller nu tænker jeg sådan, eller et eller andet, og så skriver hun til mig, og jeg svarer, og min mave, den vokser og vokser og vokser, for jeg får mere og mere ondt i maven, fordi hun har det så svært. Til sidst måske vi svide håndklæde i ringen og bede om at få noget hjælp. Altså, jeg følte mig som sådan en behandler, der hele tiden skulle sørge og pleje og passe og samle op. Og så kontaktede vi kommunen, vi bor i, og sagde, nu er vi nødt til at have noget hjælp, fordi vi kan ikke mere. Jeg ville bare så gerne være mor for Karoline. Jeg ville bare så gerne holde om hende. Jeg ville bare så gerne være der for hende og støtte hende. Men alting var med øje, at hvad kan du gøre bedre nu, og hvad kan vi gøre for at komme videre, og hvad kan vi gøre for, at du klarer den her krise, og det vil jeg egentlig gerne være fri for. Jeg vil bare gerne være mor.
Hmm. Bea, når du hører Karolines udfordringer her, og Bettina også, altså dine udfordringer i jeres familie, så hvad kan pårørende som Bettina gøre for at hjælpe syge som Karoline? Hvad vil du råde Bettina til?
Altså, jeg vil helst holde mig fra at råde alt for meget, men jeg tænker, at jeg synes, at Bettina har nogle rigtig gode pointer. For det første omkring samarbejdet med skolen, som jeg kan høre ikke har fungeret specielt godt, og hvor jeg også netop tænker, at det der med at være pårørende, som du siger, Bettina, og være mor i stedet for, at man får faktisk en rolle i forhold til skolen, som man ikke bør påtage sig. Fordi det er samarbejdet, der er vigtigt. Hvis man sætter sig ned sammen ved et bord og finder ud af, hvad er det lige præcis, der faktisk kunne hjælpe Karoline i den her situation på den her skole. Hvad er det skolen, de skal stille op med, for at det her kan komme til at fungere? Så tænker jeg, at der kan findes rigtig mange løsninger. Men når man sidder som forældre, er det svært at trænge igennem i forhold til en skole. Og det, at der kunne være en anden kontaktperson eller en anden støtteperson på til at ligesom drive det samarbejde, det ser jeg nogle gange løse op for nogle ting.
Og hvad så i forhold til uddannelse helt konkret? Er det så vigtigt som pårørende, at man presser på, eller måske som Bettina gjorde, sagde, nu skal du stoppe i gymnasiet, det er simpelthen for hårdt? Altså hvad er smart i sådan en situation?
Jamen det er svært at sige, hvad der er smart, fordi det kommer jo an på præcis det unge menneske, man taler om. Var det smart for altså Karoline at stoppe? Ja, det har det sikkert været, fordi ellers havde I ikke taget den beslutning. For andre kan det måske være bedre, at man fastholder dem. Men det er jo det her med at få dem inddraget i en snak om selv, hvad er det, du har brug for lige nu? Og tage udgangspunkt i det unge menneske. Og så ligesom lade det hele komme ud fra, hvad er det, det her unge menneske har brug for lige nu og her. Det kan godt være, at der er brug for at tage en pause. Og der kan det jo nogle gange være svært også for de unge at give slip selv. Og hvis de ønsker sig så meget at tage den uddannelse og komme videre. Mange unge siger, at så føler de sig bagud, så synes de pludselig, at alle deres kammerater, de brager jo bare derudaf, og de er meget længere i livet, end de selv er. Det der med at få snakket om at sige, det er jo aldrig for sent. fordi du lige tager en pause et halvt år. Du kan sagtens samle det op. Du kan sagtens komme igen og få det her gennemført på et senere tidspunkt. Så det er sådan nogle ting, man kan hjælpe dem med at holde håbet oppe i forhold til, at det her, det er ikke for sent, fordi at man er nødt til at tage en pause. Men der er også nogen, som har brug for at blive fastholdt og få det gennemført i første hug. Det er meget individuelt.
Hmm. Der er rigtig mange, som oplever, at det er svært at passe sin uddannelse, samtidig med udfordringerne med sin sygdom, og at man skal følge de her behandlinger for sygdommen. Bea, hvilke muligheder og rettigheder har man som den unge, eller ja, som den, der har en sygdom og skal gennemføre et uddannelsesforløb for eksempel? Og kan du lave sådan et særligt uddannelsesforløb for psykisk syge?
Altså det kan man godt. Vores uddannelsessystem er ikke specielt godt gearet til det i dag, i forhold til, at nu har vi en strategi om, at vi skal have de unge igennem det her uddannelsessystem så hurtigt som overhovedet muligt. Men min oplevelse fra mit arbejde er jo, at det kan sagtens lade sig gøre i rigtig mange tilfælde at lave nogle helt særlige aftaler med forskellige skoler. Det er ikke alle steder, det kan lade sig gøre, og det er ikke alle skoler, der vil være med til det, men det koster ikke noget at spørge. Så det er jo altid en dialog, man kan tage med den enkelte skole. Altså man kan i hvert fald søge om det, som hedder SPS-støtte, socialpædagogisk støtte. Det skal man søge hos skolens studievejleder, og det er en form for mentor eller kontaktperson, man kan få knyttet på, som kan hjælpe en med for eksempel at få struktureret sin skolegang. Hvis man har svært ved at overskue opgaver og opgaveaflevering for eksempel, så kan man få hjælp til at få det struktureret. Og det er skolerne, man søger det hos studievejledning, og det er skolen, der skal sætte det i værk for en. Men selvom man ikke lige får den her støtte, så kan man stadigvæk lave nogle særlige aftaler med skolerne. Det handler om at få sat sig ned i et samarbejdsmøde og få lavet de her aftaler. For de helt unge, altså for 9. og 10. klasserne, der har man selvfølgelig mulighed for at komme ind i det, som hedder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb eller en STU. Og det er noget, man skal snakke med skolen. Altså, hvis man stadigvæk er indskrevet på en folkeskole, kan man snakke med dem om at komme over i sådan et forløb, og ellers så foregår det faktisk hos UU-vejledning i den enkelte kommune, hvor man kan henvende sig og snakke med dem om det.
Mm. Så som pårørende, hvis du lige sådan kort skal riste op, hvad er det så, man kan gøre for at få hjælp?
Jamen som pårørende kan man jo støtte til, at det her bliver sat i værk, fordi at det kan de unge oftest ikke selv overskue og få taget alle de skridt, som skal til for, at den her støtte bliver bevilget. Der skal indsamles nogle dokumenter, de skal sendes, der skal tages en snak med studievejledning. Og bare det der med lige at få sat møderne op, for eksempel, kan være en rigtig stor hjælp. Og så er det jo også vigtigt, at man får beskrevet præcis, hvad er det egentlig, jeg har brug for hjælp til? Hvad er mine vanskeligheder? Og få det brudt ned, så det ikke bare kommer til at handle om at sige, jeg smækker lige en diagnose ud, og så ved de nok, hvad det handler om. Men at man faktisk får snakket igennem og får sagt højt, hvor er det præcis, at jeg oplever, at det er svært for mig at gå i skole? Og hvad skal jeg bruge hjælp lige her?
Der er mange pårørende, som står i det her dilemma, om de skal involvere arbejdspladsen eller uddannelsesstedet i sygdommen. Altså på den ene side kan det jo være rart at sige, og at arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen er opmærksomme på udfordringerne. Og på den anden side, så kan det måske også føles som en stempling, eller måske et frirum, der bliver taget fra en, hvor man ikke bare er syg. Bettina, fortæller din datter hendes uddannelsessted og så også hendes senere praktikplads om sin psykiske sygdom?
Nu har hun prøvet begge dele i forbindelse med, at hun skulle skifte praktik. Der valgte hun i den sidste praktik, hun har været i, ikke at fortælle om hele sin diagnose. Hun fortalte, hun havde noget angst, men ikke om sine borderline-problematikker. Og det gjorde hun sådan af taktiske årsager for at se, hvad skete der så. Men det blev også problematisk. Altså, fordi de forstod jo ikke hendes måde at agere og handle på. Så det var svært også. Så hvad der er bedst for Caroline, det tror jeg egentlig ikke selv, hun har besluttet.
Hvad tænker du er bedst?
Jeg tror for Caroline er det bedst at være åben. Fordi hun er en åben pige. Du kan se det på hende, hvis hun ikke har det godt. Hun har nærmest et skilt i panden, hvis det er en svær dag. Og det kan være rigtig svært for hendes omgivelser at takle Og så tror jeg bare, hun vil blive misforstået. Det er i hvert fald det, hun selv fortæller, at hun er bange for at blive misforstået, når hun har en dårlig dag.
Mm. Bea, hvad plejer du at råde folk til? Altså, skal man være åben omkring sin sygdom, når man starter på en uddannelse eller en praktikplads eller arbejde?
Ja, så som vi lige har hørt, så kan der jo være nogle fordele ved, at man fortæller sit uddannelsessted eller sin arbejdsgiver om, at man fejler noget. Man kan få en snak om, er der så nogle skånehensyn? Kan du tage særlig hensyn til mig, hvis jeg har en rigtig dårlig dag? Men på den anden side, så er der også det her stigma forbundet med rigtig mange ting, at der kan være, at man bliver frataget nogle opgaver, eller måske ikke bliver inkluderet på arbejdspladsen på samme måde. Og det er et helt personligt valg. Jeg synes faktisk, det er fantastisk at høre, at Caroline har prøvet begge dele af, så hun står rigtig godt rustet til at tage en god beslutning for hende om, hvad er det lige præcis, som passer til hende. Jeg plejer at holde mig fra at råde folk til noget. Jeg synes, det er et personligt valg, om man vil være åben eller ikke vil være åben. Men jeg vil rigtig gerne hjælpe folk til at tale igennem, hvad er fordelene, hvad er ulemperne, så du kan tage højde for dem. Der er mange fordele ved at kunne tilrettelægge nogle ting på en anden måde, når arbejdsgiver godt ved, at der er noget, man kan arbejde med.
Nu har vi jo talt om uddannelse. Der er også mange pårørende, som har udfordringer med arbejdet. Bettina, har det været muligt for Caroline at få og fastholde et arbejde?
Hun er rigtig god på sin arbejdsplads de første år. Der fungerer det rigtig godt for hende, og hun er glad, og hun er smilende, og hun tager initiativ og har idéer og krav og vil gerne en hel masse. Men på et eller andet tidspunkt bliver det svært for hende, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, der går galt for hende. Men når hun har været der et år, to år, tre år, det kan svinge, så går det simpelthen galt. Og så kan hun ikke kommunikere med dem længere. Altså, ja. Og jeg kan ikke sige, hvad det er. Hun får en følelse af ejerskab for det, hun laver. Hun går enormt meget op i det og lever sig enormt meget ind i det. Og så har jeg sådan lidt en følelse af nogle gange, at hun synes, hun bliver misforstået i det, hun gerne vil fremføre. Og så kan hun ikke holde ud at være der længere. Og så er hun meget konkret og siger, jamen, så går jeg. Så går hun, og så går hun.
Og hvad tænker du som pårørende i sådan en situation?
At det bliver til mange jobs igennem livet, hvis det fortsætter. Jeg vil jo rigtig gerne hjælpe hende i at ruste sig selv i at prøve at gennemgå de konflikter, der opstår, og så lære af dem. Og det er det, hun ikke, er min oplevelse, hun ikke gør. Det er med, at hun flygter fra det, når det bliver for svært. Så er det nemmere at flygte.
Mm. Som man kan høre her, så er der jo helt klart nogle udfordringer i forhold til at fastholde et arbejde. Eller det kan det i hvert fald være. Bea, hvordan fastholder man som pårørende den med en psykisk sygdom i arbejdet? Altså, hvordan kan man hjælpe til med at gøre det? For det må være lidt frustrerende at stå der på sidelinjen og se sin datter altså skulle skifte arbejde sådan hver andet år, ikke?
Altså, jeg synes, Tina er inde på noget af det helt rigtige i det her med, som hun siger, jamen, man skal jo hjælpe Caroline til at lære, hvad er det, hvornår er det, det går galt for hende? Hvorfor går det godt de første tre år, og så kommer hun pludselig ud i det her? Altså, at man begynder at se mønstret og lære af det. Og det tror jeg faktisk på, at det er bedst lagt over på nogle professionelle. Jeg tror, det er rigtig svært som pårørende at stå i den rolle, hvor man samtidig skal være den form for støtte for sit barn. Der kommer simpelthen nogle konflikter, der kommer sådan en forældre-barn-dynamik ind i det, som er svær at håndtere. Og der tænker jeg, at man kan jo søge noget hjælp, selvfølgelig fra jobcentret, hvis man falder ud af arbejde, jamen, så er der mulighed for at komme ind og eventuelt få sat en mentor på, som kan arbejde på nogle af de her ting. Det kan også være, hvis man er tilknyttet psykiatrien, og det vil være en ting, som de tager op i nogle samtaleforløb der.
Okay, så det er simpelthen noget med at få udliciteret nogle af de der opgaver, så man kan få lov til at være forældre?
Ja, det synes jeg. Det jeg har selv oplevet jo i forhold til min dreng, at hvis jeg forsøger at være professionel over for ham, hvis jeg forsøger at hjælpe ham med nogle af de redskaber, som jeg godt kender til, så reagerer han jo med konflikt på det, fordi at det skal hans mor ikke komme og fortælle ham. Det er der simpelthen nogle andre, der skal gøre.
Et andet aspekt, det er jo også det økonomiske aspekt, ved, når man har en psykisk sygdom. Altså, Bea, det er måske her, du skal komme ind og forklare, hvordan og hvor man kan søge økonomisk støtte, når man har en psykisk sygdom i forhold til ens arbejde og uddannelse.
Jamen altså, hvis man er inde på en uddannelse, hvor man har mulighed for at søge handicap-SU, så er det jo faktisk den ordning, som træder ind og, og kompenserer for, at man ikke kan tage et fritidsjob, ligesom alle andre unge. Så der er som ikke så meget at hente der. Hvis man har det, som hedder en nedsat arbejdsevne, så kan man søge jobcentret om revalidering, som er en ordning, hvor man kan få noget økonomisk støtte til at gennemføre en uddannelse. Men det er ikke først for, altså handicap-SU har forrang for revalideringen, så hvis man er et sted, hvor man kan få den, jamen så er det det, der bliver henvist til. Men det er selvfølgelig, hvis man har ekstra svært ved at gennemføre uddannelse, så kan man søge sit jobcenter om revalidering. Revalidering kræver jo, at man har en nedsat arbejdsevne, og at uddannelsen kan kompensere for det, altså at man kan blive selvforsørgende, når man er færdig med den her uddannelse. Det skal ligesom være sandsynligt, at man så også vil kunne komme ud og få sig et arbejde og forsørge sig selv på den lange bane, når man tager den her uddannelse. Og samtidig skal det også være realistisk, at man kan gennemføre uddannelsen, så der er mange aspekter, man kigger på ved revalidering. Det er ikke nogen nem proces.
Mange mennesker med psykisk sygdom får støtte af en kontaktperson eller en mentorordning i forhold til at klare udfordringerne ved at have et job eller gennemføre en uddannelse samtidig med, at man har sin sygdom. Bettina, har Caroline fået støtte i form af en kontaktperson eller noget lignende til gennemførelse af uddannelsen?
Ja, det har hun. Hun havde en kontaktperson fra kommunen, som hun havde en del år, men som så blev pillet fra, for det var en privat støtte. Og så indsourcede kommunen det til, at det skulle være en kommunal støtte, som hun ikke fungerede med, så den frafaldt, og nu får hun så en støttekontaktperson fra studiestedet, som hun har tilknyttet på nuværende tidspunkt.
Okay. Bea, kan du også måske fylde noget på her i forhold til, hvilke muligheder den syge har for støtte, og hvorfor det kan være en god idé, at en anden end den pårørende varetager støtten?
Altså, jeg kan høre, at Caroline har næsten været rundt om alle de her, altså dels en mentorstøtte, som man kan sætte på, og også støtte kontaktpersonen via kommunen, og endelig den her mentor- eller SPS-støtte, som man kan få via skolen, som er de muligheder, vi har.
Hvad hvis man oplever, nu fortæller du, at Caroline ikke fungerede godt med en kontaktperson. Hvad gør man så?
Ja, det er det, jeg hører, at det sker jo også en gang imellem. Men selvfølgelig, hvis man har fået tildelt en kontaktperson, enten via jobcentret eller via socialforvaltning, for eksempel i kommunen, så må man jo henvende sig til den sagsbehandler, man har der, og prøve at fortælle, at jeg synes ikke, at vores kemi er god med lige præcis den her kontaktperson. Jeg synes, der er en stor lydhørhed over for det. Vi ved godt alle sammen, at indimellem, så er det bare et dårligt match imellem den person, der er sat på, og den, som skal modtage støtten. Og så må vi bare finde en ny kontaktperson til vedkommende.
Kan den pårørende gøre noget for at søge støtte til den syge?
Jeg synes, at det kan man jo faktisk ikke, når det er voksne mennesker, vi taler om. Man kan støtte sit barn eller sit unge menneske med at komme derhen, gå med, sørge for at med samtykke selvfølgelig at få snakket med myndighederne. Det kan man støtte med, men det i sidste ende er det jo den person, det drejer sig om, der skal være med til det, og som selv skal søge de her ting. Men man har altid lov til at gå med som bisidder hos kommunen, så man kan sagtens komme sammen.
Men hvilket kræver accepten fra den unge, ikke?
Jo, det gør det nemlig.
Er det noget, du har gjort, Bettina, og hvis du har gjort det, har det været hårdt?
Altså at være bisidder?
Ja.
Jamen det har jeg. Jeg har hjulpet og været med Caroline til samtaler inde på hendes uddannelsessted, hvor hun er lige nu. Ja, det er hårdt, fordi der er så lidt forståelse for de mennesker, man sidder og snakker med. De har ikke noget begreb om, hvad det er for en problematik, man sidder med. De prøver at være forstående, de prøver at hjælpe, men sådan helt grundlæggende dybt forstår de ikke konsekvenserne af de ting, som kan være problemet. for eksempel i Karolines tilfælde, at hun havde haft fravær, fordi hun havde gået til behandling, og ikke havde, hun havde 24,4% fravær, hvor hun kun måtte have 20, hvilket betød, at hun ikke kunne gennemføre et modul. Og når man så kommer ind og prøver at fortælle, hvad det virkelig betyder, det her, og de bare kan sidde og sige, at vi er nødt til at forholde os til de regler, der er, så den der manglende forståelse og sætte sig ind i tingene, den føles ikke, som om den er der, og det bliver man bare mere frustreret af, som forældre i hvert fald.
Mm. Bea, kan man gøre noget for at optimere den forståelse?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Og jeg synes jo faktisk, at vi som professionelle i psykiatrien skal være meget bedre til at hjælpe både arbejdsgiver, uddannelsessteder, alle steder i virkeligheden med at få en meget større forståelse for, hvad er det præcis, der er på spil for det her unge menneske. Og det kan man selvfølgelig godt som pårørende, men det er, jeg synes, jeg har oplevet, at det kan være sværere for pårørende at trænge igennem. Der er det nemmere, at der kommer en professionel og siger, for det her unge menneske, der er der det her på spil, det er den her diagnose, og derfor reagerer vedkommende på den og den måde. Kan vi arbejde med det? Så hører jeg i hvert fald, eller får en bedre respons på det, i forhold til. Men det er jo de her støttekontaktpersoner, altså, så det nogle gange, at det er nemmere, at det ligesom er dem, der går ind og tager de her møder, i stedet for de pårørende. Og hvor man så kan trække sig som pårørende og være mere en støtte for sit barn, i stedet for også at skulle være den, der skal prøve at trænge igennem systemet.
Hvis I her til sidst skal opsummere jeres råd til pårørende, Bettina, dig som selv er pårørende, hvad kan man gøre som pårørende for at hjælpe?
Altså vores bedste træk, det var simpelthen at bede om hjælp hos kommunen. Der fik vi virkelig god støtte, da vi endelig ligesom sagde, at nu kaster vi håndklæde i ringen. Jeg tror, mange forældre og pårørende går med en følelse af, at det er deres problem. Om at man ikke man ved ikke, at man kan få hjælp til det her faktisk. Altså, så det er mit bedste råd, det er simpelthen at søge hjælp hos kommunen, for de kan faktisk tilbyde rigtig mange ting. Altså, Karoline har både fået mentor, hun har boet i et lille bofællesskab med andre unge mennesker, og hun har også fået en studiebolig i sidste ende. Så vi har faktisk fået rigtig meget hjælp fra vores kommune. Jeg vidste bare ikke, at kommunen gav så meget hjælp, til trods for, at jeg har arbejdet inden for området, så er man for meget involveret til, at man ligesom husker, at man kan gøre nogle ting, så søg din kommune om hjælp.
Bea, har du nogen sådan afsluttende råd til pårørende, som lytter med, i forhold til, hvordan man får støtte og hjælp under uddannelse eller arbejde?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil stille mig fuldstændig enig med Bettina. Et af mine bedste råd vil være at få noget andet hjælp, få noget professionel hjælp, som kan tage fra på nogle af de rigtig mange praktiske og hårde opgaver, som der er i forhold til at få trængt igennem systemerne og få stablet noget hjælp på benene for det unge menneske, så man kan koncentrere sig om at være forældre, være mor og far for det her barn. Og så en af de vigtigste ting, som jeg tænker, jeg kan tage med i hvert fald fra mit professionelle virke, det er den her tro på, at det godt kan lykkes. Altså, at det nok skal blive bedre, og at det sagtens kan lade sig gøre for den unge at komme igennem uddannelsen og få et arbejde og få et godt liv igen senere. Nogle gange så mister de selv troen og modet, og så er det faktisk os, der ligesom skal være bærer af håbet for dem. Og det er nok arbejde i sig selv at være det, når man er mor eller far til et ung menneske, som har det rigtig, rigtig svært. Så derfor overlader det professionelle arbejde til det professionelle, og så koncentrerer sig om bare at være der.
Mange tak til Bea og Bettina, fordi I vil være med i dag. Hvis du vil have mere rådgivning om psykiske sygdomme og rettigheder i forhold til uddannelse og arbejde, så kan du gå ind på Bedre Psykiatris hjemmeside. Her har du også mulighed for at kontakte Bedre Psykiatris voksenrådgivning. Programmet i dag er produceret og tilrettelagt af Mads Elmqvist og Filt CPH til Bedre Psykiatri med støtte fra Vellivforeningen. Læge Sigurd Vingård Uldal har været konsulent på programmet. Jeg hedder Iben Foss. Tak fordi du lyttede med.